говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30 говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім Ярина Скуратівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки ви почуєте у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. І сьогодні 22 квітня, середа. І далі у програмі поговоримо про таке. Уряд заперечує факти, підтверджують, чому зростають борги із зарплат.
Робітники дуже тримаються за своє робоче місце. Роботодавці розуміють, що вони можуть зловживати виплати зарплати, оскільки вони знають, що робітники нікуди не дінуться.
У Москві затримали підозрюваного у справі про напади на інкасаторів у Харкові. Що робить влада, аби забезпечити потреби українських інвалідів?
Держава встановила певний норматив. Кожне підприємство має на своєму підприємстві працевлаштовувати інвалідів.
Що нового у справі Павла Лазаренка, розкаже під час включення кореспондент Радіо Свобода США Юрій Долерань. Про найцікавіші матеріали свіжої преси дізнаємося із прес-огляду.
Газета по-українськи оприлюднила список Ющенка, який може бути представлений на наступних виборах у Верховну Раду.
Ну і, звичайно, дізнаємося про перемоги та поразки у спортивних новинах.
З метою боротьби із расизмом УЄФА погрожує переривати футбольні матчі щонайменше на 10 хвилин або й зупиняти поєдинки достроково.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. В Україні заборгованість із зарплати становить майже 800 мільйонів гривень. Основні боржники – підприємства Міністерства промислової політики. Про це повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова. За її словами, найбільшу заборгованість із зарплати зафіксували в Донецьку, Києві та Харківській області. Детальніше про це далі у нашій програмі. Вінницька правозахисна група повідомляє про самогубство засудженого у Білоцерківській виправній колонії номер 35 Державного департаменту України з питань виконання покарань. За інформацією правозахисників, яку вони змогли отримати із неофіційних каналів і яку не мають можливості перевірити, засуджений вдався до самогубства після конфлікту із працівниками колонії, які примушували його працювати на шкідливому гумовому виробництві. Вінницька правозахисна група звертається до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням направити своїх представників для участі разом з громадськістю в розслідуванні обставин самогубства в'язня та скарги, які надходять із Білоцерківської виправної колонії. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін вважає складним отримання в Україні вищої освіти російською мовою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби російського посольства. Зустрічаючись із представниками ОБСЄ на чолі з Верховним комісаром у справах нацменшин Кнутом Волебеком, Чорномирдін акцентував увагу на проблемах отримання вищої освіти російською мовою у зв'язку з ускладненням виїзду для навчання до Росії. При цьому він вважає, що в Україні звужується коло можливостей для абітурієнтів. Верховний комісар ОБСЄ у справах нацменшин запропонував, щоб після збору необхідної інформації відбулася наступна зустріч сторін щодо проблем нацменшин в Україні і Росії. Минулого місяця Волебек вирішив порівняти ситуацію у сфері освіти російською мовою в Україні та українською мовою в Росії. Депутат від фракції партії регіонів Вадим Колесниченко вважає, що отримання Україною другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду не залежить від парламенту. При цьому Колесниченко впевнений, що фонд надасть Україні транш на невигідних умовах. На думку депутата, другий транш МВФ надасть під відповідні рішення Кабінету міністрів, які регіонал Колесниченко вважає незаконними. У секретаріаті президента заявляє, що МВФ не висував додаткових вимог до України для надання другого траншу в розмірі 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Президент США Барак Обама має намір провести у Вашингтоні окремі переговори з лідерами Ізраїлю, Єгипту та Палестинської адміністрації. Білий Дім розраховує, що переговори з новим ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху, єгипетським президентом Хосні Мубараком та палестинським лідером Махмудом Аббасом дозволять активізувати близькосхідний мирний процес. За очікуваннями, такі зустрічі відбудуться за кілька тижнів.
І І до погоди сьогодні в Україні мінлива хмарність, без опадів від 9 до 14 градусів тепла. На сході від 7 до 12 вище нуля. Ну а в Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів від 11 до 13 з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар офіційно коштує 7 гривень 70 копійок, в обмінниках його купували за 8 гривень 3 копійки. Курс євро офіційно 9,95, в обмінниках 10,45. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 25, в кіосках за 2,30.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тим часом борги із зарплатні у приватному секторі економіки України вже сягнули 1 мільярда гривень. За словами міністра праці і соціальної політики Людмили Денісової, ситуація критична. Навіть не економічно активних на державних підприємствах працівники недоотримали понад 490 мільйонів гривень. Уряд очікує пропозиції роботодавців, а профспілки радять вступати у колективні трудові спори із керівництвом підприємств. Що робити і хто винен, дізнавалася Ірина Штогрін.
Приватний сектор вже перетягнув на себе 70% суми загальної заборгованості із виплати заробітної плати. Сума боргу у недержавній сфері сягнула мільярда гривень. Власники порушують законодавство та генеральну угоду між Кабінетом міністрів України, всеукраїнськими організаціями роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, заявила міністр праці та соціальної політики Людмила Денісова. За її словами, жорсткий контроль уряду призвів до скорочення заборгованості на державних підприємствах у той час, як на недержавних борги продовжують зростати. Тому і тут уряд збирається вдатися до жорстких методів.
Ми намірені з Генеральною прокуратурою совместними діями заставляти роботодателі.
Ільдар Газізулін, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень, зауважує, що насправді немає великої різниці між підприємствами-боржниками державної і недержавної форми власності. На його думку, менеджмент цих підприємств просто користується кризою і залежністю робітників.
Іноземні компанії, вони або звільняють, бо все ж таки платять зарплату вчасно, або просто відпустку відправляють людей. Але дійсно є певні галузі, або навіть певні регіони чи міста, де ситуація досить складна, і тому робітники дуже тримаються за своє робоче місце. Роботодавці розуміють, що вони можуть зловживати виплати зарплати, оскільки вони знають, що робітники нікуди не дінуться. Тому я б сказав, що тут якраз різниця полягає не в формі власності приватній чи державній, а саме от різниця це якраз у особливостях певного ринку праці.
Найбільші борги із заробітної платні мають підприємства Донецька, Києва та Харківщини. Найкращий спосіб боротьби за заробітну платню, вважає голова об'єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко, це розпочинати колективні трудові спори із керівництвом підприємства і у разі потреби доводити справу до суду. Позитивний результат така практика отримала на Харківському тракторному заводі.
До суду не довели, а було вирішено в цій формі переговорній і в процесі підключення Національної служби примирення і посередництва. Є ціла процедура, не тільки в суді, там і в процесі. Тому, я думаю, коли включаються отакі дійові механізми, це можливо вирішувати.
ХТЗ перебуває у недержавній власності, так само, як і більшість з 280 підприємств Харківщини. Тож, профспілки радять уряду не очікувати пропозицій від роботодавців-боржників, бо ця практика вже себе вичерпала, а стимулювати відкриті спори трудових колективів і власників. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А ось російський президент Дмитро Медведєв став користувачем інтернет-ресурсу «Живий журнал». Від учора на його порталі з'являються записи повідомлень прес-служби з офіційного президентського сайту. Розповідає московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников.
Звичайно, назвати сторінку Дмитра Медведєва у «Живому журналі» справжнім президентським блогом було б дуже важко. Це, скоріш, фантазія на тему інтернет-представництва. По-перше, це не особиста сторінка користувача, а співтовариство, в яке можуть писати зацікавлені. По-друге, це співтовариство складається з копій записів, які вже з'являються в блоці Дмитра Медведєва на його офіційному сайті інтернет-представництві Kremlin.ru. Одні записи з'являються з позначкою блога Дмитра Медведєва, інші з позначкою прес-служба президента Російської Федерації. Так що годі шукати в цьому блозі якоїсь ексклюзивної інформації. Кожне повідомлення нагадує, звичайно ж, повідомлення інформаційної агенції, які також, як правило, у своїх повідомленнях посилаються на прес-службу президента Російської Федерації. Так що на момент, коли відповідна цитата з'являється в блозі президента Дмитра Медведєва в живому журналі, всі вже все прочитали. І говорити про те, що Дмитро Медведєв дійсно відкрив якесь інтернет-представництво в інтернеті, на якому буде ексклюзивна інформація, чи буде сам писати якісь записи, звичайно ж, не доводиться. Більше того, визнається, що над представництвом Медведєва у живому журналі буде працювати та ж команда, що і на сайті Kremlin.ru. Тобто ми маємо справу із звичайнісінькою копією. Єдине, що в цій копії дійсно цікаво, це те, що на сайті Kremlin.ru коментувати не можна, а в живому журналі коментувати можна. Нагадаю тільки, що за тими, хто буде вести блог президента Росії Дмитра Медведєва, залишається право сортувати коментарі і залишати ті, які будуть до вподоби прес-служби президента Російської Федерації. І далі Портников, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську Свободу.
Я нагадаю, що в ефірі «Ранкова свобода». Чи вистачить у держави коштів для рекапіталізації банків? Хто балотуватиметься за списком Ющенка до Верховної Ради України? Куди рекламодавці нині спрямовують кошти? Відповіді на ці та багато інших запитань в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Минулого тижня визначився список банків – претендентів на рекапіталізацію. Всього на входження держави банківські капітали передбачається виділити близько 20 мільярдів гривень. А це, як зазначає тижневик «Ділова столиця», значно менше вливань, на які розраховували тимчасові адміністратори і акціонери фінустанов. Заголовок статті зміркували лише на трьох. Цього року в Карпатах очікується збільшення кількості відпочиваючих, чим вже поспішають скористатися власники тамтешнього житла. Розцінки для постояльців підняли на 10-15%, хоча комфорт і сервіс, як і раніше, шкутильгають. Утім, як зазначає «Ділова столиця», не факт, що господарям вдасться заповнити всі номери, адже міні-готелі в містах будуються швидше, ніж росте лояльність відпускників до тутешніх умов. Газета «По-українськи» оприлюднила список Ющенка, який може бути представлений на наступних виборах у Верховну Раду. Більшість місць у ньому отримають, на думку експертів видання, чиновники з секретаріату президента. Згідно з припущеннями, перша п'ятірка у списку виглядатиме так: Віктор Ющенко, В'ячеслав Кириленко, Оксана Білозір, Юрій Павленко і Роман Безсмертний. Про інших політиків, що можуть балотуватися за списком президента, розповідається в статті «Ющенко в нову раду відправить свій контингент». Щоб поступити у Києво-Могилянську академію на спеціальність правоведення, абітурієнт повинен мати не менше 180 балів у сертифікаті і щонайменше 124 тисячі гривень для оплати 4 років навчання. Про інші особливості нинішньої вступної кампанії розповідає газета «Факти» у рубриці «Корисно знати». З початку року обсяг розміщення реклами на телебаченні знизився на 30%, у пресі – на 65%, а на зовнішніх носіях – на 25%. Проте, на думку рекламістів, найважчий період уже позаду. Хоча, за підсумками року, обсяг ринку реклами впаде до 3,5 мільярдів гривень. А втім, як зазначає газета «Хрещатик», окремі сегменти ринку вже продемонстрували протилежну динаміку. Йдеться про інтернет, рекламу та спеціалізовані безплатні друковані ЗМІ. Про це докладніше в статті «Рекламодавці переорієнтовують увагу». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Говорить Радіо Свобода у Києві 6:45. Доброго та успішного усім ранку бажає Ранкова Свобода та Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, адже сьогодні середа, 22 квітня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Покарати неможливо помилувати. Де поставить кому американська Феміда у справі Павла Лазаренка, розкаже кореспондент Радіо Свобода в США Юрій Долерайн. Що робить влада, аби забезпечити потреби українських інвалідів?
Держава встановила певний норматив. Кожне підприємство має на своєму підприємстві працевлаштовувати інвалідів.
Кримінальна справа із запізненням на 2 роки. Чи займалися шахрайством працівники «Львівтеплоенерго»?
Прокуратура порушує карну справу, але вона не знаходить свого продовження у суді.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Вінницька правозахисна група повідомляє про самогубство засудженого в Білоцерківській виправній колонії номер 35 Державного департаменту України з питань виконання покарань. За інформацією правозахисників, яку вони могли отримати із неофіційних каналів і яку не мають можливості перевірити, засуджений вдався до самогубства після конфлікту із працівниками колонії, які примушували його працювати на шкідливому гумовому виробництві. Наразі тіло засудженого вивезли з колонії в невідомому напрямку, і правозахисники припускають, що воно може перебувати в приміщенні Білоцерківського моргу. Депутат від фракції партії регіонів Вадим Колесниченко вважає, що отримання Україною другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду не залежить від парламенту. При цьому Колесниченко впевнений, що фонд надасть Україні транш на невигідних умовах. На думку депутата, другий транш МВФ надасть під відповідні рішення Кабінету міністрів, які регіонал Колесниченко вважає незаконними. У секретаріаті президента заявляє, що МВФ не висував додаткових вимог до України для надання другого траншу в розмірі 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Україна має виступити з вимогою до Румунії компенсувати завдані екологічні збитки на річці Тиса. На цьому наполягає голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко. На прес-конференції у Кіровограді Гриценко таким чином прокоментував наслідки викиду в річку Тиса важких металів. Викид стався в Румунії 16 квітня через прорив напірного трубопроводу. Туреччина поступово наближається до вступу в Європейський Союз. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії, яка головує в ЄС, Карел Шварценберг, після переговорів у Празі представників Євросоюзу і Туреччини. Переговори про вступ Анкари до ЄС, які почалися 4 роки тому, необхідно продовжити, попри розбіжності серед членів Євросоюзу з цього питання, впевнений Шварценберг. Проти членства Туреччини в Євросоюзі виступає Франція, а також Греція та Кіпр. Офіційна причина – конфлікт навколо Північного Кіпру. Грузинська опозиція, яка відновила після свят акції протесту в Тбілісі, має намір зібрати сьогодні в столиці своїх прибічників із різних регіонів України. Напередодні декілька тисяч осіб провели у Тбілісі нову акцію з вимогою відставки президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. Маніфестанти встановили у центрі міста клітки, які, за їхніми словами, символізують перетворення Грузії у поліцейську державу. Опозиція заявляє, що акції триватимуть доти, доки Саакашвілі не піде у відставку. Президент Грузії відкидає ці вимоги. США і надалі виступають за прямий діалог з Іраном, заявив у Вашингтоні президент США Барак Обама. Такого діалогу США прагнуть попри різкий антиізраїльський виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада на конференції ООН у Женеві. Обама засудив висловлювання Ахмадінеджада і зазначив, що вони завдали шкоди репутації Ірану в світі. Іранський президент назвав Ізраїль «російською державою». Ці слова Ахмадінеджада викликали численні протести в західних країнах. Люди всього світу відзначають сьогодні День Землі. Жителі планети візьмуть участь в акціях за чисте і здорове навколишнє середовище. У перший День Землі відзначили в Сполучених Штатах Америки 22 квітня 70-го року. Цю дату вважають початком сучасного екологічного руху.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах триває кримінальна сага Павла Лазаренка, колишнього прем'єр-міністра України, засудженого за звинуваченнями у відмиванні вкрадених грошей і у злочинній змові. Повідомляють, що адвокати Лазаренка подали апеляцію до Верховного суду США. Які перспективи цієї справи, дізнавався наш кореспондент у США Юрій Долерайн. Він з нами на зв'язку. Доброго вам здоров'я, пане Юрію.
Вітаю, Ірина.
Справді, справа Лазаренка дуже затягнута в часі, і врешті-решт, чи є підстави у Павла Івановича сподіватися дострокового звільнення з тюрми?
Ну, принаймні, його команда адвокатів досі мала певні сподівання. Нагадаю, що в травні 2004 року жюри присяжних засідателів на процесі у Федеральному суді знайшло Лазаренка винним по 14 пунктах обвинувачення. Там фігурували, зокрема, відмивання 114 мільйонів доларів через американські банки, злочинна змова з іншими особами, порушення імміграційних законів, приховування вкраденої власності з транспортуванням через кордони штатів тощо. Дали панові Лазаренку 9 років плюс 10 мільйонів доларів штрафу. Почалася трудова п'ятирічка його адвокатів, апеляції по інстанціях американського правосуддя. Аж ось кілька днів тому чергову скаргу розглянув скорочений трьохособовий склад Федерального окружного апеляційного суду в Сан-Франциско. Скасувавши 6 пунктів обвинувачення, суд підтвердив решту 8. Це остаточне рішення Федерального апеляційного суду. Отож, адвокатам залишилася остання надія на найвищу інстанцію – Верховний суд Сполучених Штатів. Одначе суддя Ендрю Наполітано, юридичний оглядач телеканалу Fox News, звернув увагу на той факт, що Федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско відхилив прохання Лазаренка розглянути його справу повним суддівським складом – 11 суддів. Тому Наполітано вважає, що Верховний суд навряд чи погодиться переглянути справу Лазаренка. Отже, цілком вірогідно, що колишньому прем'єрові доведеться сидіти ще декілька років, Ірина.
Так, але ця справа не дає спокою і Україні. Відомо, що уряд президента Кучми домагався екстрадиції Лазаренка. Чому його такі тоді не видали українській ФМІДі і, власне, що йому світить нині?
Ну, як зазначає Лос-Анджелес Тайм, посилаючись на матеріали федерального слідства, Лазаренко за рік свого прем'єрства від травня 96-го до червня 97-го року поцупив принаймні 200 мільйонів доларів. Український уряд також звинувачував його у вбивстві кількох політичних опонентів у 90-ті роки. Лазаренка не видали тоді з двох причин. По-перше, між Сполученими Штатами і Україною нема договору про екстрадицію. А по-друге, і це, либонь, найголовніше – адвокати Лазаренка стверджували, що вдома його ймовірно очікуватиме фізична розправа, а закон американський в таких випадках не дозволяє видачі. Що йому тепер світить? Ну, Лазаренкові 56 років. З них 10 він провів у Сполучених Штатах, здебільшого в камері федеральної тюрми в місті Даблін, штат Каліфорнія. Її режим, правда, полегшений, але, звичайно, далеко не цукор. Його заарештували у Нью-Йорку на початку 99-го року, куди він прилетів з фальшивим панамським паспортом і прохав політичного притулку. 2000-го року, вважається, його заочно засудили до 18-місячного ув'язнення у Швейцарії за відмивання близько 7 мільйонів доларів. Лазаренка нині числять у розшуку на Карибському острові Антигва, підозрюючи у незаконних махінаціях з Eurofedbank'ом, де він тримає на своєму рахунку 104 мільйони доларів. Отак кримінальна сага ще далеко не добігає кінця, Ірина.
Так, тож у нас буде ще привід повернутися до привидів справи Лазаренка. Юрій Долерайн із США був на зв'язку із ранковою свободою. Далі знову про мільйони, але не мільйонерів. – 2 490 000 українців, а це трохи більше 5% від всього населення, є інвалідами. І лише 8% з них працюють, кажуть у Мінпраці. Що робить влада, аби забезпечити потребу українських інвалідів, зокрема, надати їм роботу? Це з'ясовували «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Напередодні Великодня місцева влада Рівного побувала в основних установах охорони здоров'я, сфери побуту та комунального господарства, щоб з'ясувати, як виконують їхні керівники розпорядження про обладнання своїх приміщень спеціальними під'їздами для людей з особливими потребами. І хоча Рівне не пасе задніх у справі встановлення такого обладнання, воно сьогодні є в багатьох переходах, парках та установах, однак проблема пересування для людей з обмеженими фізичними можливостями і досі є актуальною. З подробицями далі рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Проблемно потрапити інвалідові до управління житлово-комунального господарства. Ні пандуса, ні відповідних дверей. Є лише кнопка виклику. Голова облдержадміністрації Віктор Мачук намагається з'ясувати, як потрапить до приміщення інвалід.
Ви його піднімете через оцей і поволочите далі по сходах на четвертий поверх?
Ні, ну як, переведемо чи як, хлопці допоможуть. Тепер четвертого поверху ви з Людмилою, яка відповідає за це, і власне там.
Де там?
Проведе. Ну, а тут проведе бесіду, що хоче людина.
Тут буде бесіду там проводити.
Ну, не тут, можливо, десь. Ну, я знаю.
Ну, тобто, відведеного приміщення, де би можна було з цією людиною сісти і просто попрацювати, такого немає.
До приміщення обласної медико-соціальної експертної комісії потрапити просто неможливо. Вузькі двері. І пандуса немає. А от у поліклініці Північного мікрорайону пандус переносний. Він зберігається у роздягальні. Голова Рівненського міського товариства інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату Петро Буткевич таки спробував ним скористатися.
І тут ніхто не заїде, ви що? Покалічиться. Добре, що це лікарня, покалічився і зразу полікувати.
У Рівному найкращі справи у супермаркетах та гіпермаркетах. В окремих із них для інвалідів обладнані не лише пандуси, а й стоянки та туалети. Як не дивно, гірше із соціальними установами, нотаріальними конторами, ЖЕКами. Там, де пандуси є, вони часто дуже незручні, констатує, пересівши на візка, міський голова Рівного Володимир Хомко, який так і не осилив пандус, встановлений біля міського бюро техінвентаризації.
До 2011 року Фонд соціального захисту інвалідів в Україні планує створити 12 тисяч нових робочих місць. Минулого року він працевлаштував 3 тисячі неповносправних осіб, каже директор відділу роботи з інвалідами Міністерства праці та соціальної політики Оксана Полякова.
Фонд захисту інвалідів – орган державний, який акумулює кошти штрафних санкцій, які сплачують працедавці за нестворення робочих місць на своїх підприємствах. Тобто держава встановила певний норматив. Кожне підприємство, в тому числі і середнє підприємство, має на своєму підприємстві працевлаштовувати інвалідів. Цей норматив складає 4% від загальної чисельності працюючих на підприємстві. Якщо підприємство не забезпечує працею 4% загальної чисельності для інвалідів, то тоді воно сплачує в штрафні санкції. Фонд акумулює ці кошти і витрачає їх на створення робочих місць. В тому числі кошти витрачаються на профнавчання інвалідів.
Зусилля держави у допомозі інвалідам спрямовані зараз на те, щоб людям з обмеженими можливостями намагаються допомогти не лише виплатами. Їм також створюють умови для повноцінного життя, каже народний депутат, голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич.
Ми прийшли від таких чисто пасивних варіантів матеріальної підтримки в вигляді там протезування, там якоїсь матеріальної допомоги, допомоги відповідно пенсійного забезпечення, до того, що почали займатися питаннями рівних прав і можливостей по кожній галузі по відношенню до громадян України з інвалідністю. У цьому я бачу реальний прогрес, тому що сьогодні вже з'явились вагони і потяги, де інвалід може розраховувати на певний рівень доступності залізничного транспорту для людей, які обмежені пересуванні.
Мінімальна пенсія за інвалідністю в Україні складає нині 544 гривні на місяць. У середньому люди з обмеженими можливостями отримують по 600-700 гривень матеріальної допомоги.
Як забезпечують українських інвалідів роботою і можливістю працювати достойно, з'ясовували «Звуки життя» із Надією Шерстюк.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Такі рішення розчаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено.
свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнати їх всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Успішного ранку та доброго самопочуття вам бажає Ірина Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду почути про найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні 22 квітня, середа, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У Москві затримали підозрюваного у справі про напади на інкасаторів у Харкові. Які версії у слідства? Кримінальна справа із запізненням на 2 роки. Чи займалися шахрайством працівники «Львівтеплоенерго»?
Прокуратура порушує карну справу, але вона не знаходить свого продовження у суді.
Не забудемо дізнатися про спортивні досягнення та поразки у спортивному огляді.
З метою боротьби із расизмом УЄФА погрожує переривати футбольні матчі щонайменше на 10 хвилин або й зупиняти поєдинки достроково.
Це, а також інші матеріали ви почуєте за кілька хвилин, тому що зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. В Україні заборгованість зарплатні становить майже 800 мільйонів гривень. Основні боржники – підприємства Міністерства промислової політики. Про це повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова. За її словами, найбільшу заборгованість зарплати зафіксували в Донецьку, Києві та в Харківській області. Міністр зазначила, що загалом заборгованість зарплати на державних підприємствах знижується, проте збільшується в приватному секторі. Депутат від фракції партії регіонів Вадим Колесниченко вважає, що отримання Україною другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду не залежить від парламенту. При цьому Колесниченко впевнений, що фонд надасть Україні транш на невигідних умовах. На думку депутата, другий транш МВФ надасть під відповідні рішення Кабінету міністрів, які регіонал Колесниченко вважає незаконними. У секретаріаті президента заявляють, що МВФ не висував додаткових вимог до України для надання другого траншу у розмірі 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Україна має виступити з вимогою до Румунії компенсувати завдані екологічні збитки на річці Тиса. На цьому наполягає голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко. На прес-конференції у Кіровограді Гриценко таким чином прокоментував наслідки викиду в річку Тиса важких металів. Викид стався в Румунії 16 квітня через прорив напірного трубогону. Президент США Барак Обама має намір провести в Вашингтоні окремі переговори з лідерами Єгипту, Ізраїлю та Палестинської адміністрації. Білий Дім розраховує, що переговори з новим ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху, єгипетським президентом Хосні Мубараком та палестинським лідером Махмудом Аббасом дозволять активізувати близькосхідний мирний процес. За очікуваннями, такі зустрічі відбудуться за кілька тижнів. Грузинська опозиція, яка відновила після свят акції протесту у Тбілісі, має намір зібрати сьогодні в столиці своїх прибічників із різних регіонів країни. Напередодні декілька тисяч осіб провели в Тбілісі нову акцію з вимогою відставки президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Маніфестанти встановили у центрі міста клітки, які, за їхніми словами, символізують перетворення Грузії у поліцейську державу. Опозиція заявляє, що акції триватимуть доти, доки Саакашвілі не піде у відставку. Президент Грузії відкидає ці вимоги. США і надалі виступають за прямий діалог з Іраном, заявив у Вашингтоні президент США Барак Обама. Такого діалогу США прагнуть попри різкий антиізраїльський виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада на конференції ООН у Женеві. Обама засудив висловлювання Ахмадінеджада і зазначив, що вони завдали шкоди репутації Ірану в світі. Іранський президент назвав Ізраїль расистською державою. Ці слова Ахмадінеджада викликали численні протести в західних країнах. Туреччина поступово наближається до вступу в Європейський Союз. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії, яка головує в ЄС, Карл Шварценберг, після переговорів у Празі представників Євросоюзу і Туреччини. Переговори про вступ Анкари до ЄС, які почалися 4 роки тому, необхідно продовжити, попри розбіжності серед членів Євросоюзу з цього питання, впевнений Шварценберг. Проти членства Туреччини в Євросоюзі виступає Франція, а також Греція та Кіпр. Офіційна причина – конфлікт навколо Північного Кіпру.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Нобелівський лауреат Лі Візель звинуватив президента Ірану у роздмухуванні ненависті після того, як Махмуд Ахмадінеджад різко розкритикував Ізраїль на конференції ООН. Ще до початку зібрання в Женеві низка держав бойкотувала конференцію з питань расизму. Решта західних країн залишила зал після виступу іранського лідера у понеділок. Але дискусія про расизм там продовжувалася. Деталі дізнаємося від Мар'яни Драч.
Елі Візель – єврейський письменник, професор, нобелівський лауреат і в'язень нацистських концтаборів. На його думку, виступ президента Ірану на конференції ООН став образою для здорового глузду і спільної пам'яті. Візель дивується, чому антисеміта взагалі запросили промовляти перед представниками світової спільноти. Виступ Махмуда Ахмадінеджада спричинив міжнародний скандал, коли президент Ірану назвав Ізраїль найжорсткішим і найрепресивнішим расистським режимом.
Бад аз янгі джахані довом бе бахані курбані шудан яхудіян.
Після Другої світової війни, під приводом того, що, мовляв, євреї були жертвами та страждали протягом Голокосту, вони переправляли людей із Європи та Сполучених Штатів на свою землю. На окупованій ними палестинській території вони створили расистський уряд.
Якщо Сполучені Штати, Німеччина, Італія, Австралія та ще низка держав бойкотували конференцію, то після цих слів усі 23 представники Євросоюзу покинули зал засідань у Женеві. Така різка реакція пояснюється ще й тим, що у понеділок в Ізраїлі почали відзначати пам'ять жертв Голокосту. Про мільйони загиблих під час Другої світової війни нагадали жалобні сирени в Ізраїлі напередодні. 20 квітня також минув день народження Гітлера. Президент Ірану вже не вперше виступає з критикою Ізраїлю. Якось він вже закликав стерти цю країну з карти світу та називав Голокост міфом. Генеральний секретар ООН пан Гімун каже, що довго просив його не висувати подібних звинувачень, але Тегеран зробив по-своєму. Пан Гімун пояснює, що Ахмадінеджад виступав першим, бо він був єдиним керівником держави, що приїхав до Женеви, хоча запрошення розіслали всім. Представники ООН дуже не хотіли, щоб іранський лідер визначив порядок денний міжнародної конференції. Китай, зокрема, закликав зупинити суперечку і зосередитися на завданнях наради, а саме як одним голосом протидіяти расизму, ксенофобії і нетолерантності. Незважаючи на нову, нашуміло заяву Махмуда Ахмадінеджада, у підсумковій декларації конференції ООН, яку схвалили у вівторок, немає згадки про Ізраїль. Текст заяви майже повністю збігається з документом, який 189 держав попередньо затвердили минулого тижня. Підсумкову декларацію спершу збиралися схвалити у Женеві у п'ятницю. Але, як пояснюють дипломати, саме заява президента Ірану підштовхнула їх дійти згоди якомога швидше. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тим часом повертаємося до українських подій. Підприємці готові були сплачувати 800 і більше гривень єдиного податку, але під час кризи. Про це Радіо Свобода заявила голова Держкомпідприємництва Олександра Кужель. Далі Олексій Сімаков.
Українські бізнесмени допоможуть пенсіонерам. Минулого тижня уряд постановив, приватні підприємці сплачуватимуть до пенсійного фонду на 124 гривні більше, а максимальний податок наразі становитиме 324 гривні, пояснює голова Держкомпідприємництва Олександра Кужель.
Він як сплачував єдиний податок 200 гривень, так і буде сплачувати. Але в цій платіжці він окремим рахунком буде писати власний пенсійний внесок 124 гривні. Тобто це 200 гривень дораховується 120 24 на власний персоніфікований, це не до бюджету, а тільки на власний персоніфікований внесок людини. 324 гривні.
Проте можна було б його і збільшити, але не зараз, додає Олександра Кужель.
Зараз дуже багато депутатів внесло закон про збільшення єдиного податку до 600 гривень. Це можна було зробити, але 2 роки тому. Вони були готові і 800 сплачувати, і 1000, але не в кризу.
А щодо нового пенсійного внеску, так би мовити, для себе, пані Кужель зазначила.
За цей час, коли вони з 200 гривень сплачують в пенсійний фонд 80 гривень, їм нараховують 5 місяців пенсійного стажу. Тобто людина, яка б вийшла на пенсію, їй би сказали, excuse me, ти не маєш права на пенсію, ти будеш мати мінімальну, як людина, яка не працювала. І тоді це не є податок, це є персоніфіцирований пенсійний внесок людини особисто для себе, для отримання пенсійного стажу.
На думку самих урядовців, за 8 місяців це збагатить пенсійний фонд майже на 2 мільярди гривень. Також Олександра Кужель не забула про українців, які трудяться за кордоном і уникають податків.
Людина може обрати будь-в якій країні. Ми там зробили самоспрощену. Він може не сам приїхати дати доручення. Він не дає звітності. Але сплативши, перепрошую, 250 євро на рік він має право на легалізацію еквівалента 500 тисяч гривень спокійно пересилати, завозити в гаманці. Це є його право. Він стає застрахованою особою пенсійного фонду, а також пенсійного стажу. Він є страхованою особою фонду соціального страхування від безробіття.
Сказала Радіо Свобода Олександра Кужель, голова Держкомпідприємництва. Олексій Сімаков, Радіо Свобода. Київ.
Провідні діячі низки країн світу останнім часом із оптимізмом заговорили про так звані зелені паростки чи проблиски надії, які мають свідчити про початок виходу зі світової економічної кризи. Та інші економісти зауважують, що такий оптимізм передчасний і дно кризи ще попереду. Нехай наближається воно не так різко, як перші стадії кризи. Далі все дізнавався Сергій Драчук.
Голова Федеральної резервної системи США, яка там виконує функції Центробанку, Бен Бернанке, ще в березні заявив, що бачить зелені паростки на деяких ринках, раніше повністю уражених кризою. Через кілька тижнів президент США Барак Обама заговорив, що вже починає бути видно не що інше, як проблиски надії в економіці. Про такі сподівання говорять не тільки у США. У Китаї прем'єр Вен Цзябао заявив у суботу, що економіці його країни ведеться краще, ніж очікували. Ближче до початку місяця в Росії голова Центрального банку Сергій Ігнатьєв висловив думку, що найгостріша фаза кризи вже позаду. У Великій Британії й Італії провідні об'єднання промисловців і підприємців однаково висловили цього тижня оптимізм, що їхні країни вже пройшли найгірше. Так що в світі не бракує оптимізму, що економічні заходи, такі як різкі скорочення відсоткових ставок, викупи банків чи фінансові вливання урядів різних країн, які загалом сягнули 5 трильйонів доларів, починають давати результат. Але провідний дослідник Національного інституту економічних і соціальних досліджень у Великій Британії Дон Холланд зауважує.
То правда, що вже нема такого скорочення виробництва, як було в останньому кварталі 2008 року. Тож у цьому сенсі, я вважаю, можна сказати, що найгірше вже може бути позаду. Але ще є надто мало свідчень, які дали би підстави прогнозувати позитивне зростання в більшості провідних економік протягом решти цього року. Ще трохи зарано стрибати від проблисків надії.
У Сполучених Штатах схожу думку має професор економіки університету Меріленд Пітер Морісі.
Ми тепер отримуємо не самі тільки погані новини. Тепер ми маємо і деякі добрі новини в суміші з поганими. А це означає, що хоча темпи занепаду уповільнилися, та дна ми ще не сягли.
Отож, у підсумку, злам у кризі ще міг і не настати. Просто погіршення вповільнилося і не так відчутне, як іще недавно. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Расизмові не місце на футбольних аренах Європи. УЄФА спільно з європейськими футбольними клубами оголошує справжню війну цьому ганебному явищу. Про це та інше зі світу спорту докладніше в огляді Геннадія Мороза.
Боротьбу з виявами расової непримиримості як на футбольному полі, так і за його межами УЄФА називає одним з найбільш пріоритетних напрямків роботи. Останнім часом Європейський футбольний союз бореться з расизмом жорстко і цілком послідовно. Напередодні футбольне керівництво континенту заявило, що готове до запровадження нових і по-справжньому радикальних методів для викорінення ганебного явища. УЄФА закликає переривати матчі щонайменше на 10 хвилин з обов'язковим оголошенням по радіо щодо причини зупинки гри. Ну а в разі, якщо уболівальник не заспокояться, поєдинок припинятиметься достроково. Команді горе фанів загрожує технічна поразка, а також дискваліфікація. Останньою краплею, що переповнила чашу терпіння футбольного чиновництва, став прикрий інцидент в італійській серії А, де цими вихідними уболівальники Ювентуса увесь матч ображали темношкірого форварда міланського Інтера Маріо Балотеллі. Зауважу, що найкращою відповіддю футболіста став гол у ворота суперника, після чого Юве зміг лише зрівняти рахунок 1-1. Тим не менш, вже після скандального матчу в Турині керівництво італійської ліги зобов'язало Ювентус провести наступний домашній поєдинок за порожніх трибун. В той же час президент Федерації футболу Італії Джанкарло Абетте заявив, що заради боротьби із расизмом ліга навіть готова змінити правила проведення змагань, які дозволять зупиняти матчі достроково. Погоджується з цим і Мішель Платіні, на думку президента УЄФА, який свого часу виступав саме в Ювентусі, у боротьбі з расовою непримиримістю усі засоби годяться. А сучасна місія футбольного Євросоюзу якраз і полягає в жорсткому викоріненні подібних явищ. Не секрет, що велика кількість уболівальницьких угруповань Європи та колишнього пострадянського простору притримується праворадикальних поглядів, що й зумовлює відповідну поведінку на трибунах. Відома ця проблема й на українських теренах. Так, у 2007 році під час матчу київського «Динамо» і львівських «Карпат» на трибунах столичного стадіону «Динамо», щоправда, в гостьовому секторі, фани вивісили нацистський прапор. Правопорушників швидко витурили за межі арени, а зрештою винуватців знайдено так і не було. Заборонено законом демонстрацію нацистської символіки, і вболівальники «Динамо», і фани «Карпат» назвали провокацією. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 22 квітня, середа. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У Москві затримали підозрюваного у справі про напади на інкасаторів у Харкові. Які версії у слідства? Кримінальна справа із запізненням на 2 роки. Чи займалися шахрайством працівники «Львівтеплоенерго»?
Прокуратура порушує карну справу, але вона не знаходить свого продовження у суді.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
В цьому ж районі німецька армія застосовує вже інший газ – гірчичний, котрий отримав назву по місцю боїв «Іпріт».
Про все це і більше ви обов'язково дізнаєтеся після випуску новин, які для вас підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. В Україні заборгованість із зарплатні становить майже 800 мільйонів гривень. Основні боржники – підприємства Міністерства промислової політики. Про це повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова. За її словами, найбільшу заборгованість із зарплати зафіксували в Донецьку, Києві та в Харківській області. Міністр зазначила, що загалом заборгованість із зарплати в державних підприємствах знижується, проте збільшується в приватному секторі. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін вважає складним отримання в Україні вищої освіти російською мовою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби російського посольства. Зустрічаючись із представниками ОБСЄ на чолі з Верховним комісаром у справах нацменшин Кнутом Воллебеком, Чорномирдін акцентував увагу на проблемах отримання вищої освіти російською мовою у зв'язку з ускладненням виїзду для навчання до Росії. При цьому він вважає, що в Україні звужується коло можливостей для абітурієнтів. Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин запропонував, щоб після збору необхідної інформації відбулася наступна зустріч сторін щодо проблем нацменшин в Україні та Росії. Минулого місяця Воллебек вирішив порівняти ситуацію у сфері освіти російською мовою в Україні та українською мовою в Росії. Україна має виступити з вимогою до Румунії компенсувати завдані екологічні збитки на річці Тиса. На цьому наполягає голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко. На прес-конференції у Кіровограді Гриценко таким чином прокоментував наслідки викиду у річку Тиса важких металів. Викид стався у Румунії 16 квітня через прорив напірного трубопроводу. Президент Барак Обама має намір провести у Вашингтоні окремі переговори з лідерами Ізраїлю, Єгипту та Палестинської адміністрації. Білий Дім розраховує, що переговори з новим ізраїльським прем'єром Бенямином Нетаньяху, єгипетським президентом Хосні Мубараком та палестинським лідером Махмудом Аббасом дозволять активізувати близькосхідний мирний процес. За очікуваннями, такі зустрічі відбудуться за кілька тижнів. Грузинська опозиція, яка відновила після свята акції протесту у Тбілісі, має намір зібрати сьогодні в столиці своїх прибічників із різних регіонів країни. Напередодні кілька тисяч осіб провели в Тбілісі нову акцію з вимогою відставки президента Грузії Михаїла Саакашвілі. Опозиція заявляє, що акції триватимуть доти, доки Саакашвілі не піде у відставку. Президент Грузії відкидає ці вимоги. Люди всього світу відзначають сьогодні День Землі. Жителі планети візьмуть участь в акціях за чисте і здорове навколишнє середовище. Уперше День Землі відзначили в Сполучених Штатах Америки 22 квітня 1970 року. Цю дату вважають початком сучасного екологічного руху.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Москві затримали підозрюваного у справі про напади на інкасаторів у Харкові. Про це звітують харківські правоохоронці. Нагадаю, 2 квітня невідомі напали на автомобіль інкасаторів Ощадбанку. Вбили 3 інкасаторів, поранили дівчину, що проходила поруч, і зникли з 300 тисячами гривень. Цей напад став 4-м за останні 8 років. Як просувається слідство, ми дізнаємося у кореспондента Радіо Свобода в Харкові Юлії Журавльової. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, Юлію.
Доброго ранку.
Отже, кого затримала міліція у справі про напади на інкасаторів і в чому конкретно його звинувачують?
У Москві, як кажуть правоохоронці, затримали відомого рецидивіста, який перебував у розшуку із 2001 року. А саме тоді у жовтні і стався перший напад на інкасаторів у Харкові. За словами начальника обласного управління внутрішніх справ Віктора Загладовського, затриманого підозрюють у скоєнні тяжких злочинів на території Харківської та Донецької областей. Втім, причетність до нападів на інкасаторів ще треба перевірити і довести. Чоловік наразі перебуває в Росії, впродовж місяця його мають доправити до України, і тоді буде зрозуміло, яке він має відношення до справи і чи має взагалі. Ну, а тим часом міліції кажуть, що у затриманого був спільник, і він теж може знаходитись в Росії, а от замовник цього злочину, як стверджують в міліції, і досі в Україні.
Юлію, а які версії слідства взагалі у цій справі є?
За однією з версій, яку напередодні озвучив начальник обласної міліції, нападали на автомобілі інкасаторів не через гроші, а, можливо, через помсту. Про це нібито свідчить те, що частину грошей під час останнього нападу зловмисники не забрали, а залишили в машині та близько 60 тисяч гривень. Так само минулого разу злочинці не підпалили машину і 200 тисяч гривень згоріло. Це, як каже Віктор Розвадовський, означає, що кошти для цих людей не головне. Ну, а тим часом прокуратура поєднала всі справи про напади на інкасаторів в різні роки в одне провадження. Кримінальна справа тепер порушена за статтею «Бандитизм», а раніше за епізодами нападів на інкасаторів розглядали справи про розбійні напади. Загалом на автомобілі інкасаторів у Харкові невідомі нападали, нагадаю, 4 рази. Вперше у жовтні 2001-го, потім у жовтні 2004-го, листопаді 2005-го. І в останні кілька тижнів тому напали на інкасаторів Ощадбанку, що мали забрати гроші з останнього його відділення. Тоді 3 інкасаторів загинули, а 23-річна дівчина, що проходила неподалік, отримала тяжке поранення. Загалом, внаслідок збройних нападів на інкасаторів, за 8 років загинуло 10 людей, а здобичу злочинців стало, за статистикою прокуратури, 1 200 000 гривень, більше 33 500 доларів, майже 4 500 євро, 37 000 російських рублів, а також 3 автомобіля, кілька пістолетів та автоматів і набої до них. В прокуратурі вважають, що в області діє банда, створена спеціально для нападів на інкасаторські автомобілі. Стріляють злочинці кожного разу з цієї ж самої зброї. Це автомат Калашникова, і не залишають жодних слідів, через що спіймати їх і досі не вдалося. За інформацією, яка допоможе в розкритті злочинів, міліція навіть оголосила винагороду 500 тисяч гривень. Студія.
Дякую, Юлю. Куди ведуть сліди злочинів? Чи буде світло у кінці цього темного тунелю? Про напади на інкасаторів та боротьбу зі злочинцями розповідала Юлія Журавльова з Харкова. Тим часом службовці Львівського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» займаються шахрайством, стверджує прокуратура Львова. За фактами зловживання, це понад більше 750 тисяч привласнених гривень, порушена кримінальна справа. Однак ці порушення були скоєні 2 роки тому. Відтоді вже працює нове керівництво підприємства. Тому до кримінальної справи міські депутати ставляться неоднозначно. Далі розповідає Галина Терещук.
Міська прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання працівниками «Львівтеплоенерго» службовим становищем. І щодо підроблення документів, згідно перевірки, працівники прокуратури виявили, що протягом першого півріччя 2007 року службові особи оформляли газ, використаний для постачання теплової енергії комерційним структурам, за цінами як для населення, а це на 305 гривень менша оплата на кожній тисячі кубометра палива. Тобто, як мовиться в повідомленні прес-служби прокуратури, комунальне підприємство нагромадило додаткових 757 тисяч гривень, які витратило на господарські потреби. Службові особи з «Львівтеплоенерго» завдали матеріальної шкоди компанії «Нафтогаз України». У цій справі ще проводиться слідство. Тодішній керівник підприємства Ігор Марчак вважає, що прокуратура діє за завданням міського голови Львова і припускає, що ще не на одного директора комунального підприємства відкриватимуть якісь кримінальні справи. Наприкінці березня правоохоронці зібрали матеріали про зловживання службовими особами «Львівтеплоенерго». Але жодних результатів перевірки за 2007 рік депутати міськради не бачили, повідомив Радіо Свобода голова постійної депутатської комісії інженерного господарства Василь Попович. Райці не мають ніякої інформації про зловживання на підприємстві.
Достояння Марчак Садовий. От і все це для того, щоб відтягнути від основних проблем, які є на сьогоднішній день в місті.
У мерії не знайшлося посадовця, який хотів би прокоментувати ситуацію щодо кримінальної справи. Однак традиційно прокуратура порушує карну справу, але вона не знаходить свого продовження у суді. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Такі рішення розчаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розігнати їх.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І цей день, 22 квітня, багатий на історичні події. Зокрема, 22 квітня 1500 року португальський дослідник Педро Кабрал першим із європейців висадився у Бразилії. А у 1838-му Тараса Шевченка викупили цього дня із кріпацтва. 1998 року цього дня в Києві було вбито колишнього голову Нацбанку України Вадима Гетьмана. Що сталося цього дня далі, знає Віктор Недоступ.
22 квітня 1330 року за наказом короля Франції Карла V було розпочато будівництво фортеці Бастилія, котра мала б захистити Париж від нападів англійців. Завершилось будівництво аж через 2 століття, коли напади англійців вже стали не так актуальні. 8 башт висотою 30 метрів з'єднані між собою такої ж висоти 1,5-метровими стінами і оточені ровом з водою завширшки до 25 метрів. За кардинала Ришельє 17 століття Бастилія стала державною в'язницею і була нею аж до 14 липня 1789 року, коли за постановою установчих зборів Бастилію взяли штурмом, а ув'язаних 7 людей звільнили. День взяття Бастилії став у Франції національним святом. 1915-й. В ході Першої світової війни під час атаки біля міста Іпр, Бельгія, на 6-кілометровій ділянці фронту німці вперше застосовують отруйний газ. Упродовж 5 хвилин проти французів випускають 180 тонн хлору. Із 15 тисяч отруєних третина гине. Через 2 дні в цьому ж районі німецька армія застосовує вже інший газ – гірчичний, котрий отримав назву по місцю боїв Іпріт. Бої біля Іпру завершаться 25 травня, фактично без здобуття німцями вагомих позицій. Однак застосування хімічної зброї стане відігравати суттєву роль в ході Першої світової війни. Франція і Британія, а також Сполучені Штати, які вступлять у Першу світову війну в 1917-му, розпочнуть розробку власної хімічної зброї і засобів засобів захисту. Цього ж за роки війни буде використано більше 100 тисяч тонн отруйних речовин, що призведе до поранення більше 500 000 і смерті понад 30 тисяч людей. А от на 1995-му в Руанді поблизу селища Кібехо урядові війська вбили близько 4 тисяч представників народності хуту під приводом знищення тренувального табору терористів. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформацію, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
На цьому у нас з вами для вас все. Нагадаю, що у Ранковій свободі були Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми прощаємося з вами до завтра. Гарного вам дня, говорить Радіо Свобода.